Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман. 11-ноябрь шаршемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Тоолуу Карабактагы куралдуу жаңжалды токтотуу боюнча Армения, Азербайжан жана Орусия менен үч тараптуу келишимге кол коюлган соң аймакка Орусиялык бейпилдик күчтөрү жөнөтүлө баштады. Тоолуу Карабак боюнча суроолорго Эленора Тафура жооп берет.
Москва Кавказдагы өнөктөш Арменияны таштап койгондой. Албетте, Орусиянын ал өлкөдөгү аброюна залака тиери ажеп эмес. Орусия бул уруштагы негизги арачылык ролун аткарды.
Өкмөт банктардан насыя алган адамдарды колдоо үчүн 1,2 млрд сом бөлүп бермек болду. Жардам 100 000 сомго чейин көлчөмдөгү насыясы барларга берилет.
Проценттин ставкасын же болбосо жана основной суммасын жоюп бергенге 600 000 үй бүлөгө деп айтып атат. Бирок бул 2,000 сомго төтөп алып калып кетет. Бул жерден дагы бир маселе чечилбейт деп.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларга Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Саламатсызбы? Орусиянын аскердик транспорттук авиациясынын учактары Арменияга 200 ашуун тынчтык сактоо күчтөрүн жеткиришти. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча 15-чи тынчтык бригадасынын жоокерлери жана командирлери 12 EL-76 учагы менен Арменияга келди. Тоолук Карабак чыр-чатагы болгон аймакта Орусиянын тынчтык орнотуучу контингентинин жалпы саны болжол менен 2000 аскер кызматкери, 90 бронетранспортер, 400 жакын автоуна жана атайын техникалар болот. Согуш аракеттерин токтотуу боюнча келишимдердин сакталышын көзөмөлдөө үчүн Тоолук Карабактагы байланыш линиясында жана Армения менен Тоолук Карабакты бириктирип турган Лачин коридорунда байкоо посттору орнотулат. ТАСС агенттиги тынчтык операциясынын командачылыгы Степанина Керт аймагында жайгаштырылганын билдирди. 10 ноябрга караган түнү Армения менен Азербайжандын жетекчилери Орусиянын арачылык алдында Тоолук Карабактагы атышууну токтотуу боюнча үч тараптуу келишимге кол коюшкан. Ал документке ылайык Азербайжан соңку кагылышууда ээлеген аймактарга өз көзөмөлүн сактап калат. Тоолук Карабакта кагылыш учурунда чыгып кеткен качкындар эл аралык келишимдер боюнча кайтып барат. Келишимде Орусиялык тынчтыкты камсыз кылуу күчтөрүн талаштуу аймакка кеминде 5 жылга жайгаштыруу каралган. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Нургазан Аркулов парламентке өтүүнүн шайлоо босогосун азыркы 7% үчкө, шайлоо күрөсүн 5 000 000 сомдон 1 000 000 сомго ылдыйлатуу жана номер 2 форма менен добуш берүү ыкмасын жоюу тууралуу мыйзам долбоору президенттик аппаратта каралып жатканын билдирди. Ал конституция боюнча президент мыйзамдалган күндөн тартып 1 айдан кечиктирбестен ага кол коерун же каршы пикири менен жогорку кеңешке кайрадан кароого кайтаруу укугу бар экенин кошумчалады. Жогорку кеңеш 22 октябрдагы жыйынында жогорудагы документти жана президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото тууралуу жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алган. 2 тең 80% добуш менен кабыл алынып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго чогуу жөнөтүлгөн. Жапаров 2 мыйзамга ошол эле күнү кол коюп, бирок шайлоо босогосун ылдыйлатуу күрөөнү түшүрүү боюнча документке ушул күнгө чейин кол кое элек бир бол партиясы биринчи документке кол коюлбай жатканына тынчсыздануусун билдирген. Крым Тевел Айзбатукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу 11 ноябрда Бишкектин Свердлов райондук сотунда мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын иши каралат. Соттук жараянда башкы прокурордун мурдагы орун басары Людмила Усманова суракка алынары күтүлүп жатат. Бул тууралуу Аида Салянованын жактоочусу билдирди.
Пандемия показала.
Ну, мен ходатайство бергенмин о том, чтобы принудительно его подкинули, деп анан кийин допрос кылабыз деп Усманова. Тем более, что аны биздин өтүнүчү эмес, ким эң башынан прокурордон өзү сурап аткан.
Деди Саляновнун адвокаты Рабига Сыдыкова. Кыргызстанда баңгизат сатуу, мыйзамсыз курал сактоо, адам өлүмүнө алып келген башаламанды куюштуруу үчүн айыпталып 16 жыл 8 айга эркинен ажыратылган Крым Тевел Батыкаев 2013 жылы айыкка илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыккан. Ал атайын коштоо менен Орусияга учуп кеткен. Бул окуя боюнча Жазык кодексинин коррупция беренеси менен козголгон иштин негизинде жалпысынан 19 адамга айып тагылган. Алардын 4 өкүм чыккан. Ал эми тергөө менен кызматташууга макул болгон 14 кишинин ичинде Салянова да бар болчу. 4 күн мурун иштей баштаган Беларусь атомдук электр станциясы электр энергиясын өндүрүүнү токтотту. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттар жазып чыгышты. Тутбай басылмасынын булагы станциядагы бир нече чыңалып трансформатору жарылып кеткенин өз булагына таянып кабарлады. Электр станциясы расмий түрдө 7 ноябрда ачылган. Ага чейин 4 күн мурун электр жарыгын өндүрө баштаган. Бул объект Орусияны берген насиянын эсебинен жана анын долбооруна ылайык курулган электр станциясынын курулушуна Беларусьтагы экологиялык активисттер каршы чыккан. Ошондой эле долбоорго коңшу Литванын бийлиги да каршылыгын билдирген болчу. Бирок расмий Минске сөз болуп жаткан атомдук электр станциясы коопсуз экенин жана эл аралык талаптарга жооп берерин маалымдаган. Тутбай чекит басылмасы дал ушундай эле авария буга чейин Ленинград атомдук электр станциясында да болгонун жазган. Бишкектеги Бакен Кыдыкеев атындагы кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театры 11 ноябрда күзгү театралдык сезонун Жат эмесми спектакли менен ачат. Театрдан кабарлашкандай, коронавирус пандемиясына байланыштуу спектакльде атайын чакырылганына кунуктор барып көрө алышат. Сөз болуп жаткан театр өзгөчө абал режимде онлайн фестивалда Үмүт спектаклин да койгон болчу. Коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында 25 мартта өзгөчө абал режими киргизилген. Бул эреже 15 майдан тартып токтогон. 14 сентябрдан баштап китепканалар жана музейлер, театрлар иштей баштаган, бирок аларга адамдарды кабыл алууга уруксат бериле элек.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому Ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 11 ноябрда Кыргызстандын аймагында синоптиктер жаан чачын жаабайт, күн ачык болот деп кабарлап жатышат. Абанын температурасы чүйрөндө 11-16, Таласта 10-15, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 12-17 градус жылуу, Ысык Көлдө 8-13, Нарында да ушундай эле температура. Бишкекте жаан чачын жаабайт, күндүз 14-16 градус жылуу болот.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Тоолуу Карабактагы куралдуу жаңжалды токтотуу боюнча Армения, Азербайжан жана Орусия менен үч тараптуу келишимге кол коюлган соң аймакка орусиялык бейпилдик күчтөрү жөнөтүлө баштады. Орусиянын арачылыгы менен түзүлгөн документке ылайык, Азербайжан соңку кагылышууда ээлеген аймактарга өз көзөмөлүн сактап келет. Келишим Орусиянын кандай аракеттенерине, тенденция жана максаттарынан кабар берет. Биздин суроолорубузга Кавказ боюнча эксперт Эленора Тафура жооп берди, аны менен Айнура Жекше кызы маектешти.
Орусиянын коргоо министрлиги тынчтык орнотуучу күчтөр аскердик транспорттук учактар менен салгылашуулар аймагына учуп кеткенин кабарлады. Келишимде орус чек арачылары ошондой эле Азербайжанды Нахичеван эксклавы менен байланыштырган Армения аркылуу өткөн транспорт коридорун көзөмөлдөп туруу макулдашылган. Азербайжан президенти Ильхам Алиев Бакунун өнөктөшү Түркия ого чыпоонун сакталышына көз салган тынчтык орнотуу борборунун ишине катышаарын билдирди. Бирок Орусия андай маалыматты четке какты. Келишимге армян коомчулугунун бир бөлүгү нааразы болуп, оппозициялык бир катар партиялар премьердин кызматтан кетишин талап кылышууда. Эленор айым, келишим Орусиянын кандай аракеттерин, контенденция же максаттарын канкуулайт.
Russia has been depicted for centuries as the protector of Armenians. It is a
Орусия акылымдардан бери өзүн Армениянын коргоочусу катары көргөзүп келген. Мындай кубаттуу имидж көптөгөн тарыхый жана саясий доорду карыткан. Армяндар аларды Осман империясынан, кийин Түркия жана Азербайжандан коргоого дайыма даяр болгон мындай өнөктөшкө суктануу менен карап келишкен. Бирок Орусия өзүн бул жаңжалда прагматикалык маанайда көргөздү. Себеби Арменияга караганда алда канча бай жана кубаттуу Азербайжан менен да жакшы мамилелерди сактап калууну каалайт. Андан тышкары Түркия менен алакаларын өөрчүтүүнү көздөйт. Москва менен Анкара жакынкы чыгышта жөнгө салынчу кризистер бар экенин эстен чыгарбайлы. Ошол эле Сирия менен Ливия атасак болот. Орусия менен Түркия бул бир топ маселелерде кызматташууга тийиш. Москва Кавказдагы өнөктөш Арменияны таштап койгондой. Албетте, Орусиянын ал өлкөдөгү абройуна залака тиери ажеп эмес. Орусия бул уруштагы негизги арачылык ролун аткарды. аткарды. Армения менен Азербайжанды мунасага келтирди. Түркиялык бейпилдик күчтөрү тууралуу азырынча так маалымат жок. Баса келишимге байланыштуу, өзгөчө түрк күчтөрүнүн айланасында бир катар пикир келишпестиктер жок эмес. Бул келишимдеги карама-каршылыктуу маселелер кандай чечилерин дагы көрүп жатарбыз. Азырынча эки жыйынтык чыгарсак болот. Биринчи, Москва негизги арачылык ролун аткарды. Экинчиден, прагматикага ооп, Арменияны мындайча айтканда садага чапты.
Орусия арачы түштү деп айтып атасыз, ал эми Түркиянын ролу ушул келишимге жетишүүдө кандай болду?
Түркия Азербайжанды ар дайым колдоп келген, бирок барган сайын өзүн күчтүү регионалдык оюнчу катары көргөзүп келет. Анкара менен эсептешүү керектигин эске алып, Орусиянын аймактагы гегемониясына каршы тургандай. Ооба, келишимге Москванын ортомчулугу менен жетишилди. Бирок орус аскерлери менен катар түрк бейпилдик контингенти жайгаштырылса, анда Анкара өз таасирин арттырып жатат деген ишарат болуп калмакчы.
Орусиялык күчтөрдүн жайгаштырылышы кандай кесепеттерге алып келиши ыктымал? Азырынча алардын мөөнөтү 5 жыл деп айтылды.
Moscow's always tried to have forces in
Орусия Тоолу Карабакка аскерлерин жайгаштырууга дайыма аракет кылып келген. 1994 жылы бул максат ишке ашпай калган. Бирок Гюмриде аскердик база курууга жетишкен. Ал региондогу гана эмес, Орусиянын чет жактардагы эң ири базаларынын бири. Албетте, бейпилдик күчтөрүн жайгаштырылышы менен Орусиянын Армения Тоолу Карабактагы аскердик ролу артмакчы. Муну менен региондогу таасири да кеңеймекчи. Биринчи кезекте Азербайжанга да Орусиянын күч кубатын, алар менен эсептешүү керектигин көргөзүүнү көздөйт. Жана айткандай, экономиканы, энергия ресурстарын эске алганда, Баку Москва үчүн алдаганча маанилүүдөй көрүнөт.
Сөз болгон эки өлкөнүн дагы бир айырмасы ойго келип жатат. Азербайжан күчтүү президенттик системасы менен белгилүү. Парламенттик системага өткөн Арменияда Николь Пашинян бийликке келген Баркыт революциясынан кийин демократиялык өзгөрүүлөрдү ишке ашыруу аракети башталган эле. Орусия постсоветтик өлкөлөрдө түстүү революцияларга орун жок дегенди ишарат кылган жокпу бул жолу?
I think we should start by saying that this defeat will definitely put some stress on
Бул утулуштан кийин Пашинян өкмөтү чоң кысымга туш болору калетсиз. Атүгүл өкмөттүн кулашына, өлкө башынан кечирип жаткан демократиялык тажрыйбага чекит коюлушуна алып келиш ыктымал. Мен бир ирет Пашиняндан интервью алып калгам. Анын дымактуу пландары бар болчу. Ошондо демократиялык жараяндар, армениялыктардын жашоо сапатын көтөрүү тууралуу ойлорун айткан. Албетте, Тоолу Карабактагы абалга камтамасында билдирген. Орусия Баркыт революциясына анча кийлигишкен деле эмес. Эмне дегенде Армения соода экономикалык коопсуздук жагынан Москвага көз каранды экенин жакшы билет. Анын үстүнө Орусия башында турган Евразия экономикалык биримдигине кирет. Ооба, Армения Евро биримдик менен келишимге кол койгон, бирок бул Орусияны тынчсыздандырбайт. Себеби ал документ ассоциациялык келишимге караганда алдаганча жеңилирээк. Түстүү инкылаптар түрдүү болорун да унутпоо зарыл. Москва региондогу таасирин кармап калып, өз таасир чөйрөсүндөгү өлкөлөрдүн Евро шаркетке жана НАТОго ооп кетпеш үчүн аракет кылат. Армения Орусиянын орбитасында кала берерин ишенем. Бул жагынан Москва башын оорутпайт.
Main concern is because Armenia is definitely going to stay within Moscow's orbit.
Кавказ боюнча эксперт Эленура Тафура менен Айнура Жекше кызы маектеште. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 11 ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Арменияга 200 орусиялык тынчтык сактоо күчтөрү барды. Батукаевдин иши боюнча Аида Салянованын соту улана бермекчи. Беларусьта 4 күн мурун иштей баштаган атом электр станциясында авария болду. АКШнын жаңы шайланган президенти Джо Байден АКШда бийликтин алмашуусуна эч нерсе тоскоол боло албастыгын айтты.
туруубузду улантабыз. Өкмөт банктардан насыя алган адамдарды колдоо үчүн 1 млрд 200 млн сом бөлүп бермей болду. Жардам 100 000 сомго чейин өлчөмдөгү насыясы барларга берилет. Президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаров акча бюджеттен которуларын айткан менен аны ишке ашыруу механизми тууралуу маалымат жок. Кыргызстандагы экономикалык оор абалда мындай жардам өзүн актайбы жана өлкөдө чакан насыя алгандардын жалпы абалы боюнча кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунун материалында сөз болот.
Садыр Жапаров өкмөт банктардан насыя алган адамдарга колдоо көрсөтүү механизмин иштеп чыкканын 9-ноябрда Нарында эл менен жолугушууда айтты. Анын сөзүнө караганда каржылык булак аныкталып, жардам 100 000 сомго чейинки өлчөмдөгү насыясы барларга берилет деп чечилди. Бул үчүн бюджеттен 1 млрд 200 млн сом жумшалат.
Тембай 100 000 чейинкилер дегенди билесиздер өзүңөр, э? Аябай начар турмушта жашагандар. 20 000 алган, 50 000 алган, 80-90 000 анан 100 000 алган дегенде. Андан өйдөкүлөр эми чыдап тургула, мамлекеттин күчү жетсе, дагы жардам беребиз. Күчү жетпесе анда айла жок.
Жапаров кошумчалагандай, жардам 600 000 үй бүлөгө берилет. Алар 3 айдын, декабрдын, январдын жана февралдын үстөк пайызын же негизги сумманы кайсы бир бөлүгүн төлөөдө жеңилдик алышат. Өкмөт улуттук банкынын шарттары, ишке ашыруу механизми жөнүндө маалымат бере элек. Кыргызстанда банктардан насыя алып, бирок кайтарып бере албай калган жарандардын маселеси улуттук социалдык көйгөйлөрдүн бирин айланган. Өзгөчө пандемияда ишканалар жабылып, ири шаарларда чектөөлөр киргизилгенде банкка карызын төлөй албай калгандар нааразылык билдирип чыгышкан. Август айында Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги кеңсесинин алдында насыя төлөөдө жеңилдик сурап, банктардан насыяны кечинүү талап кылгандар мөөнөтсүз пикет башташкан. Алардын акциясы сентябрда Жогорку кеңештин имаратынын алдында уланган. Насыя төлөөдө кыйынчылыкка кабылгандардын башын кошкон Элет Көйгөй коомдук бирикмесинин жетекчиси Марипа Алыйкулова өкмөт бөлүп жаткан 1 млрд 200 млн сом маселени чечпей турганын мындайча негиздеди.
Процентный ставкасын же болбосо жана основной суммасын жоюп бергенге 600 000 үй бүлөгө деп айтып атат. Бирок бул 2 000 эле сомго тете болуп калат экен. Бул жерден дагы маселе чечилбейт экен.
Анын маалыматы боюнча өкмөт насыясын төлөй албай жаткан адамдарга коронавирус пандемиясына байланыштуу жапа чеккендерге жардам деп каражат бергени жатат. Буга байланыштуу премьер-министрдин токтому чыгат. Улуттук статистика комитетинин ушул жылдын алгачкы 6 айына карата берген маалыматына караганда 143 000 ашык киши чакан насыя берүүчү уюмдардан 7 миллиард сомго жакын насыя алышкан. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу насыя алгандар 7.6%, ал эми берилген акчанын суммасы 11.4% көбөйгөн. Кардарлар насыянын 35.1% айыл чарба багытына, 26.1% керектөөчүлүк муктаждыктарына, 11.7% соода сатыкка деп алышкан. Насыяны убагында кайтаруу 87.9% түзүп, былтыркы жылдын 6 айына салыштырмалуу 3% түшүп кеткен. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакеров Кыргызстандын экономикасынын абалын эске алганда өкмөттүн бул чечими натыйжа бербей турганын айтууда.
100 000 сомго чейин кредиттин көбүн эл жанагындай потребительский кредит деп коет, холодильник, телевизор, ушул сындай сыяктууга көп нерсе алынган да, мал анча мынча. То есть бул мындай ишкерликке деле көп чечеси жок да. Анан бюджеттен ошол акчаны коротуп, анан эртең мугалимдин айлыгы, врачтын айлыгы, пенсия ошолор кантип төлөнөт?
Быйыл коронавирус пандемиясы башталгандан кийин кайра саналган бюджеттин таңкыстыгы 28-30 млрд сомду түзөрү белгилүү болгон. Бирок Садыр Жапаров 14 октябрда парламенттин отурумунда дефицит 42 млрд сомго чейин жетиши ыктымал экенин айткан. Ал тапта Жогорку кеңештин 5-ноябрдагы жыйынында ишкерлер да насыя төлөөдө кыйынчылыкка кабылганы тууралуу маселе көтөрүлдү. Депутат Рада Тыманбаева өзгөчө абал режиминде бизнесмендерге насыяны төлөөнү токтото туруу боюнча чечим кабыл алынганын айтты. Эми мурда төлөнбөй калган каражатты 1-2 айдын ичинде кайтарып берүү боюнча талаптар коюлуп атканын кошумчалады. Муну агроөнөржай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Ажукулов да ырастады.
Суммасы чоңолуп кеткен, анткени 3 ай төлөгөн жоктур булар. 3 айда ошол акча чогулуп калды да. Иш жок азыр, жумуш жок, дагы эле чек ара ачыла элек, чыгарылар дагы эле азыр доллар көтөрүлүп кетти, революция болуп кетти.
Улуттук банк август айында банктарда жана чакан насыя компанияларында 200 000 насыя реструктуризация болгонун билдирген. Муну менен насыялардын 50% ашыгынын төлөө мөөнөтү узарган эле. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми теманы маек менен улайбыз. Азыр биз менен түз байланышта экономикалык эксперт Кубан Чороев турат. Кубан мырза, кутман таңыңыз менен.
Кутман таң.
Азыркы тапта бюджетте акча жок эмеспи? Социалдык төлөмдөр, жүлүк булдарга араң каражат табылып, бийлик чет жактан донор издеп жатканда 1 млрд 200 млн сомду кайсы бюджеттик каражаттан алышат? Кандай деп ойлойсуз?
Эми
ал суроону негизи өкмөткө бериш керек да. Мен маселени мындай чоңураак карайт элем да. Кыргызстанда ошол насыя алгандардын саны өтө чоң. 800 миңге жакын кишилер насыя алышкан. Анан азыркы күндө алардын көпчүлүк бөлүгү насыяларын төлөй албай кыйналып жаткан кезде да. Эми бир өкмөт башчынын милдетин аткаруучунун бул проблемага көңүл бурганы албетте жакшы. Бирок ошону маселени чечүү проблемасын ошол өкмөттө өкмөт туура эмес сунуштап жатат да. Маселен, сиз жана айткан жагдайларга айтканда бюджеттик, эми бюджеттин эсебинен бул маселени чечүүгө көп деле мындай баштын кереги жок да маселен. Биз карашыбыз керек бул маселеге. Бул маселе монетардык маселе. Бул маселе эмнеден келип чыккан? Эмне үчүн Кыргызстан дүйнөдөгү эң кымбат кредит берип аткан 6 мамлекеттин арасына кирет? Ушул маселенин үстүнөн ойлош керек да. Бул маселенин баардыгы түп тамыры биздин улуттук банкта жатат да. Эмне үчүн улуттук банк Кыргызстанда ошо кредиттерди 20-30% тегерегинде берип атканы менен эч качан ойлонбойт? Биздин айылдарда мисал алганда 20-30%, 40%га чейин элдер кредит алып атышат, ошо майда барат кредиттерди. Бирок ошол айылдагы коэффициент рентабельности деп коебуз, алардын кирешеси андай проценттерди жаппайт. Эл өз мүлкүн сатып ошол кредиттерди төлөп атат да. Бул маселени улуттук банк, бул монетардык маселе, ошон үчүн бул маселени улуттук банк чечиш керек эле. Бизде эң чоң проблема бул Кыргызстандын акча системасынын кыргыз элине туура эмес иштеп атканы, кыянаттык иштеп атканы да болот да. Биз ойлонушубуз керек бүгүн. Канткенде биз проценттик ставкаларды төмөндөтөбүз? Тескерисинче, бир жылдын ичи эмес, ушу 6-7 айдын ичинде Кыргызстандын сомунун куну 20%га түшүп кетти. Бул деген эмнени билдирип атат? Биз кыргыз эли баардыгы айлыкты сом менен алат. Ошо ар бир айлыгыбыздын 1000 сомун 200 сомун улуттук банк жеп койду да. Эгерде мындай процесс улана берсе, анда Кыргызстанда тынбай эле бир жыл, эки жыл сайын эле революция боло берет да.
Социалдык чыңалуу күчөйө берет турбайбы демек, улам улам эле?
Албетте. Биздин могул октябрда болгон революцияга, буга чейинки болуп аткан социалдык чыңалууларга улуттук банк толугу менен күнөөлүү. Мен муну айта алам да. Мен 7 жылдан бери жазып жүрөм. Биз улуттук банкты, акча системабызды реформалабасак, эч качан Кыргызстан экономикасы дагы, саясий системабыз дагы оңолбойт депчи.
Анда Кубан мырза, насыя төлөөдөн дегиле төлөй албай калгандардын маселесин чечүүнүн анда таптакыр башка механизмдер керек турбайбы биз үчүн?
Улуттук банк баардыгын чечкенге болот, бирок биз реформаларга барышыбыз керек да. Мен 7 жылдан бери, мына акыркы жолу диссертацияда жаздым, 25 жыл илимге каршы улуттук банктын валюталык саясаты деп. Дүйнөдөгү таасирдүү экономисттер, монетардык системанын атасы деген Милтон Фридман айтып атат, Роберт Мандел деген Нобель сыйлыгынын ээси айтып атат экономисттер. Кыргызстан үчүн мындай режим бул элдин тагдырына балта чалуучу, экономикага балта чалуучу режим. Эмне үчүн биз ушул мисалы МВФте чоң Сильвио Кальво деген, Жошу Рейнхард деген аял бар, эң башкы экономисттери. Биз эмне үчүн улуттук банк ошолордун илимий изилдөөлөрүнө карабайт да? Эмне үчүн биз Кыргызстанды ушинтип сазга баткырып берсек болот? Улуттук банк мисалы акыркы 7 айда МВФ-тен жана башка донорлордон 500 миллионго чейин акча алды дагы өзүнүн резервине салып койду. Өкмөткө болсо бюджет аркылуу 35 миллиард сомду таратты элге. Сомдун кунун түшүрүш үчүн. Мына бул спецоперация болду. Ушунун эсебинен бүгүн бийлик алмашты да ушундай жол менен.
Анан
дагы бир жолу бийликти алмаштыруу үчүн бизге дагы бир 300-400 миллион дагы жардам келсе, дагы акча басып туруп бюджет келсе, дагы бир жолу революция болот. Бир жылга жетпей.
Анан бул жаңы бийликтин кадамы да ушул кредиттерди, насияларды төлөөгө жардам беребиз деп акча бөлүп атабыз деген кадамын негизи эле шайлоо алдындагы популисттик кадам катары көрсө болобу? Бул эми деги эле баягы финансыга, каржыга тиешеси жок эле бир саясий айтылган билдирүүдөй болуп атат да.
Бизде Кыргызстанда ошол өкмөттө отургандар, улуттук банкта отургандар ушундай примитивдүү адамдарды жазай берет да. Баягы эмне деген сөз бар да, ошон эменин өкмөттүн башында ким турса ошонун тегерегинде эле кандай болсо ошондой чечимдерди кабыл алат да. Бизде эч качан мындай илимге негизделген чечимдер болгон эмес.
Эмне себептен бул улуттук банк өзүндөгү ошондой бир прогноздоо, балким башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларын алуу деген нерселерден алыс болуп келет? Бул же банктагы кадр саясатынын жетишсиздиги, кандай деп түшүнсө болот бул маселени? Же өлкөдө чын эле финансисттер жетишсизби?
Мен буга чейин деле айтып келгенде, ушу 27 жылдан бери биздин азыркы улуттук банкта эң шалаакы башкаруучулар отурат. Буларга баары бир кылгылыктын баардыгын былтыйты жазап коюп туруп, бүгүн унчукпай отурушат да. Качан ушулар жооп берет мен билбейм. Сентябрь айында 65 миллион доллар сатты интервенцияга. Октябрь айында 59 миллион доллар сатты интервенцияга. Бул Кыргызстандын бир айлык бюджети. Бирок кайсы банктарга канчадан сатты сурасаңыз маалымат жок. Бул банковский тайна деп былтыйып отурушат. Ошолор жоопко тартылыш керек да, эрте эле кеч. Ушу кыргыз элине ушундай кыянаттык жасап жаткан саясаты үчүн булар дагы бир топ бийликтин башына алат минтип отурса.
Кайра эле ошо элге келсек да, баары бир эле ушул саясаттын кандай десем баягы тескери жагдайын эл тартып атпайбы? Мындай шартта жанагындай айтылган убадаларды реалдуу иштер менен дароо коштолушу мүмкүнбү? Себеби жогоруда айткандай, ошо кредит насыя алгандарга эгерде бир миллиард 200 миллионду бөлүштүрө келгенде бир үй бүлөгө 2000 сомдон эле тийип калат турбайбы?
Эми бул деген фундаменталдуу маселенин чечилиши эмес да. Биз ойлонушубуз керек да, канткенде эл карызга батпайт, канткенде биз ушул 700 миң насыя алуучуну ушул оор карыздардан кутултабыз. Элдер үйлөрүнөн айрылып атат, бардык болгон мүлктөрүнөн айрылып атат, бизнестери урап ошол залогко койгон мүлктөрүнөн айрылып атат, чоң бизнестер банкрот болуп атат. Бул тагдырлар да, миң деген тагдырлар. Бизге бүгүн Кыргызстанга конституциялык реформа эмес, акча реформасы керек да. Мен бүгүн ошон үчүн Кыргызстанга өзүм ушул президенттик шайлоого коюп аткан себебим дагы ушул элге түшүндүрүш керек болуп атат да. Түшүнбөй калды эл. Өз проблемалары менен жүрөт.
Элге баягы жөнөкөй тил менен түшүндүрүш үчүн да кандайдыр бир жөнөкөй кадамдар керек эмеспи? Кандай деп ойлойсуз Кубан мырза? Мисалы ошол түшүндүрүү иштерин улуттук банктан талап кыла алгыдай кылыпчы, кандай жөнөкөй кадамдар сунуштайт элеңиз?
Ошол эч ким улуттук банктан эч нерсе талап кылган жок да, баардыгы өкмөттөн талап кылып жүрөт, президенттен талап кылып жүрдү. Бирок буга чейин Атамбаев дагы бул маселеге көңүл бурбай койгон да. Мен бир нече жолу элдик жыйындарды өткөрдүк. Жээнбеков дагы бул маселеге көңүл бурган жок. Аягында көрүп атасыңар, Кудай деле кандай карап атат бул маселе, кандай тагдырга. Эми канча президент келбесин, ошон бардыгын башын жута турган нерсе бул биздин акча системабыз. Бул биздин улуттук банк.
Түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат. Биз менен түз байланышта экономикалык эксперт Куанчуроев болду. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. 11 ноябрда эфирге чыккан бардык макала баяндардын топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан табасыз. Баса сайтыбызга жаңы иликтөө жарыяланды. Саймаэтинин артынан түшкөн жалданма киллерлер деп аталат. Бул иликтөөнү да сайтыбыздан окусаңыз болот. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Техникалык жактан кесиптешим Максат Ахмачан уулу тейлеп жатат. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Азыр биздин толкундан башка жака бурулбай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз урматтуу угарман, 11 ноябрдагы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Арайгөз чарай талкуусун угасыз. Анда Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 9-11 ноябрда Түркияда иш сапар менен болду. Министр түрк бийлигинин өкүлдөрү менен жолугушуп, эки өлкө ортосундагы кызматташтык маселелери талкууланат. Руслан Казакбаев буга чейин Өзбекстан, Казакстан жана Орусияга дагы барган болчу. Министр чет өлкөлөр эл аралык уюмдардан акчалай жардам сурап жатканын билдирген, жаңы бийликтин башка өлкөлөр менен болгон мамилесин, иш сапарлардын ийгилигин Арайгөз чарай талкуусунда карамакчыбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы? Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун 10 ноябрда өткөн кезектеги саммитинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча маселени көтөрдү. Пандемия аймактык масштабта транспорттук логистикалык инфратүзүмдү өнүктүрүүнүн маанилүү экенин көрсөттү. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу келечекте биздин аймакты жакынкы чыгышына Европа мамлекеттери менен байланыштырып, өз ара сооданын өсүшүнө шарт түзөт, деди президенттин милдетин аткаруучу. Коронавирус пандемиясына байланыштуу саммит онлайн форматта өтүп, ага ШКОга мүчө мамлекеттердин лидерлери катышты. 2002 жылы Бээжин долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин тактап, багытын аныктаган ал негиздеме боюнча темир жол Торгарт аркылуу Арпа жайлоосуна түшүп, өзгөн районунан Кара Сууга барып, андан ары Өзбекстанга өтмөк. Каттамдын узундугу 268 чакырым деп эсептелген. Кыргызстандын аймак аркылуу өтүп, Кытайдын Европа менен байланыштыра турган темир жолдун курулушу көп жылдан бери айтылып, ишке ашпай келет. Темир жолду куруу боюнча демилгелер Өзбекстанда бийлик алмашкандан бери күчөп, сүйлөшүүлөр жанданган болчу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бийликке келгенден кийин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун ордуна Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусия темир жолун куруу демилгесин көтөргөн. Бирок аны эч кайсы тарап колдогон эмес. Ошондон кийин кыргыз бийлиги кайра Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун жактап, жаңы маршрутту сунуш кылган. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Нургаз Анаркулов парламентке өтүүнүн шайлоо босогосун азыркы 7% 3%, шайлоо күрөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго ылдыйлатуу жана номер 2 форма менен добуш берүү ыкмасын жоюу тууралуу мыйзам долбоору каралып жатканын билдирди. Ал конституция боюнча президент мыйзамды алган күндөн тартып бир айдан кечиктирбестен ага кол коерун же каршы пикири менен жогорку кеңешке кайрадан кароого кайтаруу укугу бар экенин кошумчалады. Жогорку кеңеш 22 октябрдагы жыйынында жогоруда документти жана шайлоону кийинки жылдырууну тууралуу мыйзамды кабыл алган болчу. Эки долбоор тең 80%ден ашык добуш менен кабыл алынып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго чогуу жөнөтүлгөн. Жапаров экинчи мыйзамга ошол эле күнү кол коюп, биринчи документке ушул күнгө чейин кол кое элек. Бирбол партиясы шайлоо күрөсүн жана босого пайызды түшүрүү боюнча мыйзамга кол коюлбай жатканына тынчсызданысын билдирген. АКШнын жаңы шайланган президенти Джо Байден биз жумушка киришебиз деп убада берип, шайлоодогу жеңишинен кийин бийликтин алмашуусун эч нерсе токтото албай турганын билдирди. 10 ноябрда Байден Делавер штатынын Вилмингтон шаарында сүйлөп жатып, президент Дональд Трамп анын жеңишин моюнга албай жатканы улуттук коопсуздукка доо кетириши мүмкүн деген кооптонусун айтты. Трамптын шайлоо штабы добуш берүү мыйзам бузуу менен бурмалоо менен өткөнүн билдирүүдө. АКШнын башкы прокурору Уилл Барр шейшембиде президенттик шайлоодо добуш берүү жана санаадогу мыйзам бузуу боюнча текшерүүнү федералдык прокурорлорго тапшырган. Трамп 13 ноябрда Твиттерге добуштарды саноодо массалык түрдө мыйзам бузулган деп жазып, акыры жеңишке жетерин божомолдогон. Ал Ортодо АКШнын жакынкы союздаштарынын лидерлери Байденге телефон чалып, биргелешип иштөөгө убада беришти. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон, Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель Байденди куттуктап телефон чалышты. Орусия, Кытай, Мексика жана Бразилия Байденди куттуктай элеки бир нече мамлекеттердин катарында. Орусиянын борбору Москва шаарынын бийлиги коронавируска байланыштуу жаңы чараларды жарыялады. Ага ылайык, калаадагы ресторан, бар жана түнкү клубтар кечки саат 11:00 таңкы саат 6:00 чейин ишин токтотот. Маданий иш-чаралар токтотулуп, жогорку окуу жайлары аралыктан иштөөгө өтөт. Ошондой эле балдар лагерлери, оюн зоок борборлору жабылат. Жаңы чаралар жөнүндө Москванын мэри Сергей Собянин 13 ноябрда жарыялады. Анын айтымында мындай чектөө 13 ноябрдан 15 январга чейин созулмакчы. Кыргызстанда 6 октябрга караган түнү болгон массалык башаламандыктарда талкаланган парламент имаратында комитеттердин жыйындары өтө баштайт. 11 ноябрда Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйыны болору парламенттин сайтына жарыяланды. Анда салык кодексине жана жазык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө бир нече мыйзам долбоорлору каралат. Бишкекте 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгынан нааразылык акциясы өтүп, 6 октябрга караган түнү президенттин жана парламенттин имараты талкаланган. 5 ноябрда Жогорку Кеңеште чыгымды эсептөө боюнча мекеме аралык комиссия түзүлгөн. Парламенттин имараты талкалангандан бери депутаттар аларча мамлекеттик резиденциясында жыйын кылып жатышат. Мындан ары жалпы чогулуш кайсы жерде болору азырынча белгисиз. Октябрь айындагы тополоңдон кийин Жогорку Кеңештин имаратынын айланасындагы темир тосмолор дагы алынды.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому ааламтордогу азаттык чекит орг дарегибизде.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта Жогорку Кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00-9:00 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Алдыда арай көз чарай талкуусу бар. Анда Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин чет өлкөлөргө болгон иш сапары, ошондой эле жаңы бийликтин башка өлкөлөр менен болгон мамилесин талкуулайбыз. Талкууну кесиптешим Айбек Бийбосунов алып барат. Эскерте кетейин, бул талкуу кечээ кечинде биздин түз эфирден чыккан эле, азыр анын кайталоосу, андыктан телефон чалуулар кабыл алынбайт.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы? Бүгүнкү талкууда тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков жана дипломат Аскар Бешимов эксперттик оюн ортого салат. Урматтуу коноктор, келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Талкуубузду дароо баштай берели. Талант ага, азыркы учурда мына 5 октябрдагы элдик толкундоолордон кийин тышкы иштер министрлигин жетектеп жаткан Руслан Казакбаев соңку айдын ичинде эле 4-үнчү өлкөгө иш сапар жасады. Казакбаевдин чет өлкөлөргө байма-бай каттап жатышынын максаты эмне? Бул тышкы иштер министрлигинин жаңы орногон бийликти таанытуу аракетин көрүп жатабы, же болбосо Кыргызстан чет өлкөлөрдөн акчалай жардамга үмүт артып турабы?
Эки маселе бирдей деп айтсам жаңылбайм. Сөзсүз түрдө биринчи баягы саясий максаты бар. Кыргызстанда болгон окуяларды бетме бет тышкы иштер министри катары ошо жергиликтүү бийликке ошолордун өкүлдөрү менен жолуккан мезгилде жеткизүү. Ошол эле мезгилде Кыргызстанда болуп аткан саясий алмашуулар, процесстер жөнүндө кабар берүү. Мындай учурларда баягы тышкы иштер министрдин негизи АКШнын түздөн түз вазифасы ушундай болот да. Себеби чет өлкөлүктөр баягы жаңы бийлик кандай болот экен, кайсы саясатты апарат экен дегенди ушул тышкы иштер министринен түздөн түз укса баягы туура маалымат болот дегендей кабыл алып, ошон үчүн ал барган өлкөлөрдө да ошол эле мезгилде жалаң эле тышкы иштер министри эмес, Руслан Казакбаев менин билгенимче ошол эле Казакстандын президенти менен, ошол эле Өзбекстандын премьер министри менен жолуккан учурлары буга кандай бир деңгээлде далилдеп. Анан экинчи жактан сиз айтып кеттиңиз жана экономика маселелери да ушул кандай бир деңгээлде бизге баягы жардамын токтотпой улантып кетсе экен деген иш аракетинин артында жүрүп атканында туура, ал да бар. Себеби саясий кырдаал мындайын айтканда баягы мизамдын жолуна толугуна түшүш үчүн дагы бир топ убакыт бар. Биз билгендей астыбызда президенттик шайлоо бар, анан конституциянын реформасы өтө турган, өлкө башчысын милдетин аткарып аткан премьер министр да жарыялап кеткен, андан ары парламенттик шайлоо болот. Бул бир топ убакыт алат. А бирок азыркы кырдаалыбыз, биздин эле экономика кырдаалыбыз өтө оор. Себеби кошумча коронавирус бир топтон бизге баягы зыянын келтирип атат. Коронавирус бүтпөйт экен. Бул баягы өзгөрүлүштөрдү ошон үчүн баягы элге керектүү деңгээлде жардам кылыш үчүн баягы мүмкүнчүлүктөрүбүз жетпей жаткан мезгилде сөзсүз түрдө жанагыдай сураныштар болуп атат. Ал аны түшүнсө болот деп айтат элем.
Аскар мырза, мисалы азыркы учурда Руслан Казакбаев Түркияда 11 ноябрга чейин 3 күндүк иш сапар менен барды. Анан ал жерде кызматташуу маселелери деген ал жакта конкреттүү кандай демилги аракеттер туурасында сөз болушу мүмкүн? Мисалы сиздин божомолуңуз кандай болот?
Эми бул туура мыйзамдуу нерсе. Эмнеге дегенде дүйнө жүзү бизди таанып алганда бирден бир бул тышкы иштер министрлигинин туурадан туура милдети ошол өлкөлөр менен бир эле канал калган байланыш. Анан ошого барганы биринчи иретте сөзсүз түрдө эң Казакбаевдин башында эң кыйын милдет турат. Бул бизде эмне болуп аткан саясий процесстерди түшүндүрүү. Биз өзүбүз бул жерде ичибизде түшүнбөй атабыз, эмне болуп атат, кайсы конституция болот, президенттик болобузбу, парламенттик болобузбу. Бул шайлоо болгондо бири айтып калышат, азыр мына референдум өзгөртүү менен кошо президенттик шайлоо дагы бир болот, одон кийин качан парламенттик шайлоо болот. Эмнеге дегенде тышкы бүт өлкөлөр үчүн биз азыр мыйзамдуу талаада эмеспиз. Эми ошону биз Руслан Казакбаев азыр ушу аракет кылып атат, ошону түшүндүрүү. Анан сөзсүз түрдө экинчи милдет азыр баарыбыз эле белгилүү, ушу 30 жыл эгемендүүлүктүн ичинде эң туңгуюкка, эң тартыштыкка жеткен бүгүнкү учур. Азыр бизде 35 миллиард, бул официалдуу түрдө айтылган бюджеттин тартыштыгы. Анан бүгүнкү учурда азыр ноябрь айы, биз эмки жылдын бюджетин эмгиче кабыл элекпиз. Бул кайсы 30 жылдын ичинде ушундай болгон эле? Түшүнүктүү. Азыр негизги милдет шайлоолордун астында, элдин астында социалдык милдеттемебизди аткаруу. Ал үчүн каражатыбыз жок. Ошон үчүн алдагы ушул Түркия жагынан калган башка өлкөлөрдө ушул акча каражат табуу, бул ушул тышкы иштер министрлигине өткөзүлгөн ошол маселени чечесиңер дегендей. Ошонун аракети бүгүнкү жүрүүдө.
Буга чейин дагы жанагы экономикалык абалга айтып келе турган болсок, Аскар мырза белгилеп кеткендей, чындыгында эле азыркы учурда бюджеттеги таңкыстык 35 миллиарддан ашканы белгиленип жатат. Анан буга чейин тышкы иштер министрлиги эл аралык уюмдардан, башка өлкөлөрдөн акчалай жардам сурап жаткандыгын дагы билдирген. Анан мындай суроо болот да, бүгүнкү саясий кризис маалында өнөктөш өлкөлөр бизге жардам берип кол сунганга даярбы, же болбосо алар шайлоо болуп абал биротоло турукташканы күтөбү?
Эми бирде баягы кайсы жардам жөнүндө суроо сураш керек да, кайсы жардам жөнүндө сөз болуп атат? Эгерде баягы чоң баягы экономикалык проекттер болсо, ал жөнүндө сөз кылып атсак, ал жөнүндө баягы айтыш эрте. Азыр менин түшүнүгүмдө биздин өкмөткө эң чоң маселе ушул үч тарапта. Жанагы Аскар коллегам айтып кеткендей, бул баягы социалдык биздин милдеттемебиз, айлык бермей элге азбы көптүр курсагын ток кылып кармап туруу. Экинчи, ошол эле мезгилде коронавирус менен күрөшүү, буга да дары дармек керек. Ошол эле мезгилде бир топ каражаттар
жалпылап алганда бюджетти колдоо максатында биз суроп
атабыз да, ошол эле
Казакстанга болгон иш сапардын талтагында белгилүү болбодубу?
Эң эле биринчи азыр ушу бюджетти колдоп берсеңер, бир аз баягы ал акпалыбыз оңолгончо деген ачык сөз менен айтканда ошолго, анан кийин колдон келсе мурунку баягы сүйлөшүп калган проекттерди улантсак, ушу иштеп аткан баягы башталып калган ошолорду алып кетсек, анан ошол эле эл аралык уюмдар менен ушу коронавирус боюнча сүйлөшсөк болот. Алар баягы эми ал акыбалыбызды көрүп турду, баягы инсандык жардамды берет го деген мен үмүттөмүн, колун тартып кетпейт азыр эле. Өтө кыйын болуп келсе колунан келишинче алар да жардам берип турат. Мына ушул баягы үч тарапты кармап кетиш убактылуу болсо да, анан ары баягы бир аз оңоло башталган кийин баягы коронавирустун жалпы эпидемиясын бир аз кармап калсак, анан кийин бундан ары башка маселелер боюнча да сөздөр жүрөт деген баягы ойду айтмакчымын да.
Аскар мырза, ошо каражатка байланыштуу сизге дагы бир суроо узатайын деп атам. Сизге белгилүү болсо керек, стратегиялык өнөктөштөлгөн Орусия буга чейин убада берген $100 миллион жардамын Кыргызстандын туруксуз кырдаалга байланыштуу токтоткон. Мындан тышкары Европа биримдиги да убада кылган 6 миллионду азырынча бергенге ашыккан жок да. Анан бул эмнеден кабар берет?
5 октябрдан өттү, бизди бирөө жарым тааныбаса, бизге официалдуу түрдө куттуктоо жөнөтүп, же кол жардам кылып, же жок дегенде иш сапар менен келип кет деген айтпаса, бир эле канал тышкы иштер министрлик калса, ошон үчүн баардыгы эле баш тартып атат да жардам. Европалык бирикме баш тартты, ошонун ичинде азыр Орусия да баш тартты. Анан пандемия апаат болгондо эсиңизде бар, $800 миллион ашык кол коюлуп бизге жардам берилет деп айтты. Ошонун ичинен мына официалдуу түрдө маалыматтар келишкен $390 миллион бизге келди. Эл аралык уюмдар эми калган $410 миллион бербеген да себеби азыр белгилүү да. Эмне дегенде баягы $390 миллион кетпедиби? Ошонун эсеп чотун бере албай атабыз эмгиче каякка кетиргенибизди. Анан оону бербей туруп кандай бизге эмки жардам берет? Ошон үчүн менин жеке оюм боюнча эксперт катары айтып атам, биз алардан сураган эми кандай бир деңгээлде шайлоо өткөзүү ого акчаны беришет, шайлоого беришет. Эми бул деле баягы көнүп калган адат. 30 жылдын ичинде бир да шайлоону биз өзүбүздүн акчабыз менен өткөзгөн жокпуз. Бул деле буга беришет, мейли бир мыйзамдуу талаш кирип алгыла. Экинчи, бир кандай деңгээлде пандемия менен күрөшүүгө дары дармек болобу, эми билбейм, акчалай каяктан кыйынго, бирок бул жактан да жардам берет. Бюджетти толуктап, социалдык милдетти аткарып, же бир чоң ири долбоорлорду кылып ал жөнүндө унутуш керек.
Демек азыркы учурда ири кандайдыр бир жардам жөнүндө сөз кылыштын кереги жок, кажети жок?
Жок, бул азыркы баягы орустарда жакшы бир кандай десе макал эмес, баягы немеси бар, баягы кебетең кыйшык болсо, көйнөгүң кийимиң кир болсо, сен күзгүнү айыптап жүрбө, ошондон көрө ичиңи азмаз тазалап алып, кебетеңди жакшы кылып алып, андан кийин күзгү деген бул тышкы өлкөлөр толугу менен эле ошондой. Анан ошого жараша баягы тышкы саясатыбыз дагы.
Дагы бир маселеге көңүлүңүздөрдү бурайын деп атам. Мисалы азыркы учурда Руслан Казакбаев баштаган жолугушууларда, иш сапарларда ошол инвестиция боюнча дагы көп сөз болуп атат. Анан статистикага көз жүгүртө турган болсок, мисалы коңшу Кытай менен биздин товар алмашуу 1,8 миллиардка жеткен экен, бул 2019-жылы. Анан кийин пандемияга байланыштуу бул цифра абдан төмөндөп, азыркы учурда чек арада бир катар чектөөлөр болуп атат. Ошол эле учурда айрым соодагерлер Кытай менен Казакстандын чек арасында абал биздикинен алда канча жакшы экенин айтып атышат да. Анан мындан улам Казакстандын бул абалга тополоңдон кийинки биздин кытайлык инвесторлорго болгон мамиле ушундай көрүнүшкө себеп болуп атат деген пикирлер арбын болуп атат да. Бул сөздүн канчалык чындыгы бар негизи?
Эки жагы бар да баягы. Ар бир таяктын баягы эки учу бар деген. Биринчи, бул азыр Кытай дагы бизди карап атат, биз кайсы жолдо кетип атканыбыз аны кылдат менен изилдеп атат. Экинчи, бизде моундай төңкөрүш болобу, баягы жаңы ынкылап болобу, бийлик алмашканда ошондо бүт баягы майлуу сүттүү акчалуу жерлер кайтарадан баштайт да, башка көз караш болуп, ким жаңы бийликке келген эскилерден. Мен ойлойм, ошол эле Кытай менен баягы грузоперевозчик, баягы жүк ташуучулардын ошолордун арасында дагы мен угушум боюнча канча окуп атам. Алардын арасында дагы өзүнүн ээлери бар. Алардын ээлерин дагы бири-бирине баягыдай кол салып, бири-бирин тартып алам деген бир учур. Аны сөзсүз түрдө Кытай тараптан бизге дагы бир өзгөчө көз караш.
Тат мырза, мына азыр буга чейин дагы сөз болбоду, абал турукташып, биз шайлоолордун баардыгын өткөрүп алмайынча эл аралык мамиле мурдагы калыбына келбейт, алдыга жылбайт деп, анан эгерде шайлоо өтүп, президент шайлангандан кийин, андан кийин парламент дагы шайлап алсак, эл аралык мамиле ордуна келет деген түшүндүрөбү, же болбосо кандайдыр бир дагы башка маселелер барбы бул жаатта?
Жок, эгерде баягы мыйзамдуулукту сакталып, чыр чатагы жок, ошол эле президенттик шайлообуз, парламенттик шайлообуз мыйзам жолу менен өтүп, коомчулукта кандай бир нааразычылык болбой чоң, жалпы журтубуз ошону кабыл алып, биз баягы бирден бир биз өзүбүз ошол бийликти таанысак, сөзсүз түрдө жанагы сиз айтып аткандай жалпы эл аралык мамилебиз баягы эски жолуна негизи түшөт. Бул баягы жалпы саясий мамиле жөнүндө сөз кылып атам. Анан эми жанагы инвестиция, экономика тараптары ал жалаң гана буга байланыштуу болбойт. Бул баягы биринчи кадам катары. Будан тышкары өзүбүздүн экономика тармагында өткөзгөн саясатыбыз, ошол эле жанагы инвесторлор менен күнүмдүк иш аракеттерибиз, алардын баягы укугун коргоо, ошол эле келишимдерди сактоо, мындайын айтканда ошого жараша болот. Ошого жараша болот. Мына сиз деле айтып кеттиңиз, азыр мына кытайлыктар деле эми кытайдык өлкөсүн айтпай эле коюм, мына биздин министрибиз Казакстанга барганда деле президент айтпадыбы, Кыргызстанда иштеп аткан биздин инвесторлордун укуктарын коргоп бергиле, керек болсо баягы аларга кандай бир жамандык көрүлбөсүн, басып алып тигинди эмндей кылбасын деген сөздөр айтылып атпайбы? Бул негизи табигый нерсе. Ар бир өлкө өзүнүн жаранын, өзүнүн кызыкчылыгын коргойт. Ошон үчүн өлкө, ошон үчүн алар мындай айтканда өздөрүнүн вазифасын аткарып аткан бир көрүнүшү, далили.
Аскар мырза, азыр сөзүңүзгө каралды, бир суроодо кыстара кетейин деп атам. Азыркы учурда негизи эле бийлик алмашканда, жаңыланганда анын өзүнүн карманган багыты, ошол эле учурда тышкы саясаты дагы мурдакылардан айырма болушу мүмкүн өзүнчө. Анан азыркы бийликтин тышкы саясатына эл аралык мамилеси сиз кандай баа бересиз? Каяка баратат деп ойлойсуз мисалы?
Жок, азыр эч жака бараткан жок. Азыр тышкы саясатыбыз эле жок да. Азыр ушул министрибиз барып дүйнө жүзүнө тааныштырып ушул аракет кылып атат. Бул мыйзамдуу нерсе, туура нерсе. Будан ары кандай сөз болот? Бизге өзүбүзгө баалык болот. Мисалы, шайлоо өтөт. Бар жок шайлоону өткөзгөндөн кийин ого чейин баардыгын унутуш керекпиз. Бир кандай бир ишеничтүү, бир алар менен калың катмар бир баягы сүйлөшүүлөрдү өткөзөбүз деп анын жөнүндө унутуш керек. Шайлоо бүткөндөн кийин бир гана нерсе шексиз: бизди бүт өлкөлөр баары таанышат, таануу процесстерин өткөзөт, билет. Бирок маселенин баары биз менен андан кийин сүйлөшөбү, жокпу? Эгерде биз азыр толугу менен авторитаризмге кетип же супер президентский бир өлкөсү түзүп алсак, ошон менен адам укуктарына, сөз эркиндигине мондай бир шек келе турган болсо, батыш өлкөлөр биз менен сүйлөшпөйт. Ал турган иш. Анан эгерде биз башка парламенттен резинга неметебизби, ошол маселе бизде чечиле элек да эмгиче. Ошо кайсы жолду биз тандап алсак, ошого жараша бизге дагы мамиле болот.
Түшүнүктүү. Бизде дагы бир биз менен байланышка чыккан дагы бир угарман бар экен. Алло, саламатсызбы? Эгер бизди угуп аткан болсоңуз, сөзүңүздү, сурооңузду тузата берсеңиз болот.
Саламатсыңарбы? Ханчаардан чыгып атам, адам Каныбек Мырзаканов. Мен азыркы мына сиздин короңуз 5000 фуршкерге туура айтты да, биз өзү ушул күнгө чейин определять өтүлөпбүз да. Башаламандык болуп атат. Мынакей азыр президенттин милдетин аткаруучу гана, буда президенттик шайлоо карамында да өкмөттү таштап кете турган болуп атат. Анан мына бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунда дагы Путин айткан, уктуңар бир Брезент талаасына келип өзүңөр жолуңарды чечип алдыңар, кайда барасыңар деди. Ошондуктан биз акчалай жардам күтүүнү биз азыр унутушубуз керек. Анан шайлоолорго берип калышы мүмкүн жана ОБСЕ башка нерсеси. Бирок алар деле азыр Бешимов айткандай туура эле, алар эгерде биз кайрадан президенттик шүпүрлүк ара турган болсок, алар деле бизге эмет коюшу мүмкүн, кол сүйдөп коюшу мүмкүн. Ошондуктан биз мына эл ушуну каалап атат деп эле супер президенттик деп баркка кайткан уштур эмес болуп калат. Башка өлкөлөр менен кызматташтыкка баргандан кийин алар менен эле эсептешиш керек, өзүчө көрүп дубал куруп алып эле жашай беребиз деген болбойт. Ал биз кыргыз шаарыбыз, мында анан өзүчө эле курултай менен жашай беребиз деген болбойт. Ушулар жакшылап ойлонуш керек. Айрыкча мунда ушундай башка мамлекеттер менен кызматташабыз, мамлекеттик алдыга жылсын дей турган болсок, биз ар дайым биз бул дүйнөдө жалгыз эмес экенибизди ар дайым эсибизде тутушубуз керек да. Ошо тышкы иштер министрлигинин ролу абдан чоң бул жердечи. А мынагу келгендер келип кете беришет. Анан мен силерге дагы бир нерсени сурайын деп койдум эле. Азыр эми акчалай жардам берген бизге күмөн, бул жөнүндө ойлонбош керек да. Андан көрө өзүбүз биринчи кайсы жол менен барабыз, ошону тезирээк ошону чечип коет деп президент шайлоону мыйзамдуу жолдо өткөрүп алышыбыз керек. Анан кийин силерден урматтуу дипломаттар мынгу Россиядагы биздин акыркы элчибиз Аликбек Жекшенкулов жөнүндө абдан жакшы эмел ойлор айтылып атат эле Россияда. Бул муну да кызматтан алып койгону, силер кандай көрөсүңөр? Ушул жагына дагы жооп берип койсоңор. Анан жанагы Владимир Жириновскийдин Соловьевдин программасында Кыргызстанга күч менен бүжөзүп, ал жака каалаган кишини отургузуп, өзүнүн саясатын жүргүзүш керек деген оюна биздин дипломаттар бир кандайдыр ой пикирин айтышабы. Рахмат силерге.
Урматтуу каарман, сиздин сурооңузга, пикириңизге ыраазычылык билдиребиз. Анда мүмкүн болсо жооп бересиздерби?
Эми биринчи сурооңузга мындай жооп берет элек. Биз эми баягы азыр толук маалымат жок болгондон кийин, бирок баягы маалымат каражаттар интернет тияк бияктан бир аз окуп калдым мен. А киши ушу жана Ереванга барганы биздин өкмөт менен биринчиден бери ушу тышкы иштер министрлик менен сүйлөшүлбөй, баягы өз чечими менен барып калган, ошол себептен болду деп баягы айтылды. Анан а киши да кийин келип кайтып келгенден кийин бирден баягы телевидениядан интервью берип атканда көрүп калдым, бир эки жерден айтты, мындай бир формулировка болгон эмес эле тышкы иштер министрликте ушундай формулировка менен алды деп. Негизи кайсы формулировка менен болбосун, эми бизде баягы тышкы иштер министрликте да баягы бир ар кандай бир жолдор бар, баягы маданиятты сактап калыш үчүн, ошол эле жаманбы жакшыбы өзүбүздүн элчинин кандай бир кадыр баркын түшүрбөш үчүн. Кээ биринде айтып калат, мындай учурлар болгон, баягы үй бүлөнүн маселеси боюнча эртерээк кызматынан кетип атат деп бир формулировка болот. Анан кийин баягы совет доорунда көнүп калган баардыгыбыз жакшы билген формулировка бар, башка жумушка өткөнүнө байланыштуу деп коюп туруп жумуштан ала берет. Анан жанагы ишеним жоготту деген, бул баягы Медведев Кудрынды жумуштан алганда биринчи жолу колдонгон, мен жаңылбасам ошондой формулировка. Бирок ошол эле тышкы иштер министрлиги башка формулировка деле кылып койсо болмок, мисалы мааниси деле ошол, мисалы ошол эле ишеним катты кайта чакырып алганга байланыштуу жумушунан бошоду десе, мисалы элге башкача угулат, бирок мазмуну ошондой эле да.
Эми Жекшенкулов боюнча мен буну таптакыр туура эмес деп ойлойм. Эмнеге дегенде бул Жекшенкуловдун жеке деле анын тагдыры кесе чабылганы менен бул жалпы эле элчилерге болгон мамиле. Бул баягы ушак айындан болгузган интрига, ар бир адамдын өзүнүн кемчиликтери болот. Эми ошо кемчиликтерге карата ишенич кетирди деп бул саткындык катары эле бул баалаганды. Бул калган өлкөлөр биз жөнүндө эмне деп ойлойт? 30 жыл эгемендүүлүк ичинде биринчи жолу колдонушу биз үчүн абдан таң калыштуу. А Жириновский боюнча эми кыскача айтайын, мына мөөнөт дагы бүтүп атат экен. Жириновский андан бөлөк Михеев дагы бир төртөө бешөө бар сүйлөгөндө, Кремль бизге ачыктан ачык айта албаган нерсени ушул саясатчылар айтат. Булар айткан ошолордун өзүнүн оюнда бар деген нерсе.
Түшүнүктүү. Аскар ага, мына буга чейин айтып атпайсызбы, биздин эми тышкы саясаттагы карманган багытыбыз шайлоо өтүп абал турукташмайынча белгисиз депчи. Мындан кийин негизи эле биз кандай багытты карманышыбыз керек сиздин пикириңизче?
Тышкы саясатыбыз бирден бир өзүбүздүн ар намысыбызды биз кайтарыш керекпиз. Бундан мурун дагы айтканмын, азыр деле айтам, 2014 жылдан баштап саясий, экономикалык, аскердик бүт саясатыбызды, тышкы саясатыбызды биз Москвага өткөзүп бергенбиз толугу менен. Бир маселе, ири маселе тышта, ошонун ичинде жаңылбасам ичибизде дагы болуп аткан окуяларга Москва сыз чечилбей калган. Өзүңөр деле көрүп атасыңарбы, Койташ окуясында биз каяка барып чечтик элек. Азыр мынау Жээнбеков кетип атканда ким ортообузга түшүп чечип аткан? Азыр деле шайлоонун астында саясатчылар кайсы жакка жүгүрүп барышат. Эми баарыбызга белгилүү да эми. Ал белгилүү болгондон кийин биз эми ошол эмки жылы буюрса ушул жаңы бийликтен бир үмүт ошол тышкы саясатыбызда ар намысыбызды сакташ жок дегенде өзүбүздүн ой пикирибизди айта турган болуш керекпиз. Эми көп эле маселелер бар, ага биз айта албай эле отурабыз го. Ошонун ичинде байкы түшүнүктүү болуш үчүн дүйнө жүзүндө мына нефтин баасы түшүп атат го. Бизде бензин кымбаттап атат, эмнеге деген монополист. Биз бир ооз ачып Москвага айта албайбыз го. Газ Кыргызстанда эң кымбат. Бүт борбордук Азияны салыштырып карагыла. Биз ошол жөнүндө бир ооз айта албайбыз го. Бир ооз айта албайбыз. Эми ошол азмаз бир айта турган болуш керекпиз да. Эми ага жараша да өзүнүн командасы болсо, ал бир чоң маселе.
Урматтуу коноктор, студиябызга келип маек куруп бергениңиздерге сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Азаттыктын угарман жана көрөрмандарды эсиңиздерге сала турган болсок, биз бүгүн эл аралык мамиле жөнүндө талкуу уюштурдук. Биздин талкууга тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков жана ошондой эле дипломат, тышкы саясат боюнча эксперт Аскар Бешимов келип талкуубузга катышып берди.
Бул талкууну кесиптешим Айбек Бийбосунов алып барды. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Жогорудагы талкууну YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Эгерде сизде сунуш же суроо пикир болсо, WhatsApp-тагы 0550 988 755 номуруна жаздырып коюңуз. Бүгүнкү берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.